Laaja Salo.
Niin, hyvät rakkaat kuulijat, ne kolme, jotka vielä on jäljellä. Täällä Teemu Laajasalo ja vieraana yhä edelleen suurmediahahmo ja moguli Tuomas Enbuske. Tuossa tauolla me sovimme tällaisen asian, nyt me ei puhuta enää negatiivisesti.
Ei, vaan kauhean negatiivisesti, se on ollut mun syytä kyllä.
Eikä kinatakaan enää mistään, eikä provosoida.
Ei. Vaan puhutaan, en mä provosoinut, mä en ole. Mutta...
Et ole missään nimessä, se oli minä. Joo. Mutta nyt me puhutaan ratkaisuhakuisesti, että millä tavalla tulisi hyvä maailma. Eikö niin? Mm-hmm. Jotenkin, niin kun, olisiko tämä se?
Joo.
Joo. No oletetaan näin, että sä olisit nyt diktaattori. Uskotko sä, niin aloitetaan tästä näin, että uskotko sä demokratiaa?
Uskon. Mä uskon joukkojen viisauteen.
Mutta sehän ei ole totta.
Onpas.
Sunhan pitäisi vastustaa. Nyt tämä meni heti negatiiviselle uraan, mutta otetaan tämä.
Miten niin? Se meni myönteiselle. Mä uskon demokratiaa erittäin paljon.
Siis... Aristoteles jo sanoi, että demokratiassa tyhmät ihmiset tulee päättäneeksi ja silloin eikö sun pitäisi sanoa, että tyhmille ihmisille ei pitäisi olla äänioikeutta?
Ei. Mun mielestä on hyvä, että kaikilla on äänioikeus. Ja niin kun ensinnäkin en mä arvota ihmisiä sen mukaan, onko se tyhmiä vai fiksuja. Se on ihan sama kuin sanotaan, että nopeilla juoksijoilla pitää olla äänioikeus ja niin kun hitailla ei. Ei ole kysymys siitä. Siis mä oon esimerkiksi suuri konservatismin ystävä. Mun mielestä niin kun aina kun valitetaan, että poliittisessa päätöksentekojärjestelmässä asiat ei etene tarpeeksi nopeasti. Se konservatismi on just se voima, joka pitää yllästää, että asiat ei onneksi etene liian nopeasti, koska jos ne aina etenisi nopeasti, niin me lähdetään aina viimeisimpiin hötkylyihin mukaan. 30-luvulla me oltaisiin kaikki oltu natseja, 70-luvulla me oltaisiin kaikki oltu taistolaisia, 80-luvulla me oltaisiin kaikki oltu thatcherilaisia ja uusliberaaleja. Mutta onneksi ihmiset on konservatiiveja, hitaita omaksuja ja onneksi päätöksentekojärjestelmä on byrokraattinen, mikä johtaa siihen, että muutokset eivät tapahdu liian nopeasti.
Me ollaan tässä samaa mieltä. Mä ajattelen myös tietyin osin näin. Se on just näin. No nyt me ollaan saatu tämmöinen niin kuin positiivinen vire päälle, niin ratkaistaan näitä maailman ongelmia. Kerron. Ilmastonmuutos.
Ilmastonmuutos ratkaistaan tieteen avulla tietysti.
Joo.
Ja yksi keino siihen on tietysti se, että kaikki sellaiset resurssit, joilla ei ole omistajaa ja hintaa, niin niitä tuhlataan. Eli kun esimerkiksi ilmalla tai vedellä on omistaja ja hinta, tai metsällä, niin sen todennäköisemmin sitä ei tuhlata. Ja sen takia esimerkiksi päästökauppa sinänsä on hyvä menetelmä, koska se asettaa ilmalle hinnan. Mä en tiedä, onko sitä järjestetty tällä hetkellä juuri oikein. Tämänhetkistä systeemiä, sitä mä en tarkoita. Mutta se on hyvä idea. Ja sitten se, että vedellä, esimerkiksi Itämeri, niin sinne lasketaan kaikenlaista paskaa just sen takia, että kukaan ei omista sitä.
Niin.
Jos se niin kun myytäisi vaikka Nestlelle, niin veikkaan, tai Coca-Cola Companylle, niin veikkaan, että silloin sitä, tai vaikka Nokialle.
Niin.
Tai eri firmoille, niin silloin sitä ei tuhlattaisi lainkaan sitä resurssia, koska se olisi omistaja. Tämä on niin sanottu niin kuin yhteismaan ongelma.
Nyt kenellä on Twitter-käytössä, niin tämän voi myös twiitata. Tuomas Enbuske toivoo, että Itämeri myydään Nestlelle.
Nyt esimerkiksi. Tai kelle tahansa, tai jollekin suomalaiselle firmalle.
Joo.
Tai sitten eri firmoille. Ehkä se olisi paras myydä eri firmoille eri maassa.
Mutta siis mä myös ajattelen, että mä oon yllättynyt siitä, että kun uskontoihinhan kuuluu yleensä tämmöinen lopunajan tunne, tämmöinen ikään kuin eskatologinen poljento, siis se, että me puhutaan siitä, että on ikään kuin tapahtumassa maailmanloppuna.
Se liittyy uskovaisten ihmisten itsekeskeisyyteen, niin, jos ajatellaan, että juuri me elämme jotenkin
niin,
erityisiä
aikoja. Anna mä jatkan. Mulla on semmoinen tuntuma, että meidän ikään kuin kulttuurisessa yleispuheessa tämä maailmanlopun ikään kuin puhe on jotenkin ulkoistettu ilmastonmuutospuheeseen. Että tavallaan niin kuin...
Joo, kun se johtuu, että kukaan ei enää oikeasti usko Jumalaan, niin sitten uskotaan johonkin muuhun, mutta siis uskonnon kaltaiset järjestelmät toimii niissä, uskonnon kaltaiset peruspsykologiat on ihmisissä olemassa, oli kulttuuri mikä tahansa, tai olisi uskonto vaikka kielletty, niin me käyttäydytään uskonnonmaisesti. Sisältellään vaikka kaikkiin uskontoihin liittyvä puhtauden käsitys, niin. Seksuaalisen puhtauden tai joku mun puhtauden, niin sehän on ihan sama esimerkiksi näille vihreille, jotka uskoo esimerkiksi luomuruokaan tai siihen, että lisäaineet on vaarallisia, mikä tieteellisesti ei pidä paikkaansa. Lisäaineet eivät tieteellisesti ole vaarallisia ja luomu ei ole se terveellisempää kuin ei-luo mukaan. Mutta se liittyy tähän, se on niin uskonnonomaista käyttäytymistä, johon liittyy nimenomaan puhtaus, kehon puhtaus, kaikki tällainen. Niin. Se on niin heidän niin kuin seksuaalisuus.
Kieltäymys.
Kieltäymys ja puhtaus.
Ja sitten ilottomuus siinä, että lopunajat ovat tulossa ja muu maailma ei sitä ymmärrä
kaikki
vielä.
Ihmiset sukupolvet on aina luullut, että lopun aika tulee heidän kohdallaan, ja se liittyy tähän ihmisen mittakaavaharhaan ja narsismiin ja siihen, että juuri hän on
tärkeässä ajassa. Tuomas Enbuske on nyt ratkaissut siis ensimmäiseksi ilmastonmuutosongelman, ja ratkaisu on siis, jos mä ymmärsin oikein, niin tieteen kehitys ja luonnonvarojen yksityistäminen.
Niin, siis se, että asioilla on joku omistaja. Siis sä et kuse sun omassa kodissasi vessan lattialle samalla todennäköisyydellä, kun sä kuset julkisessa vessassa, jota kukaan ei omista. Sama koskee Itämerta, sama koskee luonnonvaroja, sama koskee sademetsiä.
No nyt kysytään, että miten ilma yksityistetään?
No se yksityistetään käytännössä niin kuin päästökaupalla esimerkiksi.
Okei.
Okay. Sehän ei ole yksityistämistä, mutta se on sitten, että siinä tulee markkinalogiikka.
No niin, Tuomas Enbuske on nyt ratkaissut ilmastonmuutoksen. No sitten voitaisiin ottaa tämmöinen niin kuin lapsikuolleisuus ja köyhyys, siis äärimmäinen köyhyys. Nyt mä puhun siis siitä, että joillain menee vähän huonosti täällä. Mm-hmm. Vaan mä puhun siitä, että meillä on siis kymmeniä tuhansia ihmisiä per vuorokaus, jotka käytännössä voitaisiin pelastaa, jotka hyvin pienen ruoka- lääkepuutoksen vuoksi ei pysy hengissä.
Mm. Joo, me ei varmaan tällä hetkellä puhuta niin kuin siis suomalaisesta köyhyydestä.
Ei, kun me puhutaan nimenomaan, mä puhutaan äärimmäisestä köyhyydestä, koska no, ei Suomessa
on selkeät ratkaisu. Okay, markkinataloushan on niin kuin vähentänyt köyhyyttä tosi paljon Aasiassa esimerkiksi. Ja nälänhätä on vähentynyt tosi paljon jopa Afrikassa, joka on vielä edelleenkin suljettu ja niin kuin se on aika monessa suhteen sosialistinen järjestelmä. Mutta miten me saadaan markkinataloutta esimerkiksi Afrikkaan, niin se poistaa köyhyyttä tietysti. Siellä on liian vähän markkinataloutta tällä hetkellä vielä.
Se on
osaltaan muun muassa EUn syytä, joka laittaa korkeita tulleja niin kuin muualta tuleville tuotteille. Esimerkiksi afrikkalaiset pitäisi päästä Euroopan ja Yhdysvaltain niin kuin kilpailuun mukaan avoimesti ilman tulleja, niin se johtaisi esimerkiksi köyhyyden vähenemiseen Afrikassa.
Jos sä vielä konkretisoit, niin jos ajatellaan, että meillä alle 5-vuotiaita lapsia kuolee merkittäviä määriä. Nyt mä en pysty suoraan sanoa sitä, mutta World Visionilla oli juuri tutkimus, on aika iso kampanja. Ja ne oli aika niin kuin pöyristyt. Nyt me ei puhuta siis tämmöisestä suomalaisesta köyhyydestä, vaan siis äärimmäisestä.
Että ei ole iPadia niin kuin
kaverilla. Niin, siis me puhutaan niin kuin äärimmäisestä tästä näin. Niin ajattelet sä, että se tapa, mikä tavallaan on vasteaika? Jos nyt ajatellaan, että Tuomas Enboskesta tulisi diktaattoria.
Ennenkään mä en halua diktaattoriksi, mä uskon demokratiaa. Mutta jos musta tulisi diktaattori, mä lakkauttaisin oman virkani heti. Mutta joo, miten päästään pois lapsikuolleisuudesta? Niin. No nimenomaan sillä markkinataloudella.
No mikä se vasteaika? Jos sä nyt aloitat, niin...
Deng Xiaoping siirsi Kiinan... ei vapaaseen markkinatalouteen, sinänsä se on valtio-ohja, niin kuin tämmöistä oligarkiaa, mutta silti siellä toimii, siis se on kuitenkin markkinalogiikka. Siellä edelleen on ihmisoikeusloukkauksia, siellä edelleenkin on niin kuin diktatuuri, mikä on mun mielestä väärin, ja se pitäisi poistaa. Mutta 1979 hän alkoi siis noudattaa markkinatalouspolitiikkaa, ja se on esimerkiksi nostanut Kiinan köyhyydestä. Hillitöntä vauhtia. Kiina on tällä hetkellä käytännössä maailman suurin talous. Sehän on Yhdysvaltain jälkeen niin kuin virallisesti tilastoissa toiseksi suurin, mutta niin kuin, kun lasketaan mukaan se, mitä siellä oikeasti tehdään, koska siellä nyt ei kaikkea verottajalla ilmoiteta, niin se on maailman isoin talous. Toki per capita se ei edelleenkään ole per henkilö, mutta sitä huolimatta, niin markkinataloudellahan se on noussut samalla tavalla kuin monet muutkin Aasian maat. Ja Afrikan maat taas ei ole noussut, koska siellä ei ollut markkinataloutta. Ja no 79... Niin milloin se Kiinan nousu sitten alkoi konkretisoitua? Kyllä se alkoi 90-luvun lopulla, parikymmentä vuotta siinä meni. Mutta kyllä se nousu alkoi koko ajan.
Nämä molemmat ensimmäiset ajatukset, eli siis ilmastonmuutoksen ratkaisu ja äärimmäisen köyhyyden poistamisen ratkaisu, niin nämähän kuulostaa vähän niin kuin Björn Wahlroosilta. Onko se sun idoli?
En mä tiedä, onko se nyt mun idoli.
No myönnän nyt.
Kyllä mä dikkaan tyypeistä, jotka on älykkäitä, jotka sanoo asioita suoraan. Kyllä mä tykkään monista muistakin tyypeistä kuin Björn Wahlroosista, mutta kyllä mä tykkään Björn Wahlroosistakin, mutta en mä nyt minkään kulttiin kuulu.
Mutta eikö ne ole vähän sen niin kuin ajatuksia?
Osalta varmaan joo, me varmaan jaetaan sillä tavalla sama maailmankatsomus, mikä liittyy esimerkiksi siihen uskon markkinatalouteen, mutta siis että taas miten Björn Wahlroos itse on rikastunut, niin se ei ehkä ole ihan niin kuin vapaan markkinatalouden logiikalla tämä rikastuminen tapahtuu tänne omalla kohdallaan.
Mutta
eihän mitään laitonta ole tehnyt.
No nyt nämä kaksi tämmöistä isoa ongelmaa on nyt ratkaistu, eli siis ilmastonmuutos ja äärimmäinen köyhyys, niin miten sitten tällainen ikään kuin länsimaalaisemmat ongelmat, millä tavalla ihmisten merkityksellisyyden tunne tai merkityksettömyyden tunne ratkaistaan?
Siinähän on kyse siitä, että me mietitään tällaisia asioita sen takia, että me ollaan niin vauraita, eli me ollaan päästy pois sit köyhyydestä, mistä sä haluaisit myös Afrikan pois, eli meillä on aikaa miettiä näitä asioita. Mehän me emme pääse esimerkiksi 1800-luvulla eläneen ihmisen pään sisälle miettimään tai katsomaan, kuinka ahdistunut hän on ollut, mutta mä veikkaan, että hän on ollut yhtä ahdistunut kuin ihminen nykyäänkin. Mun mielestä esimerkiksi masennus on luonnollista. Masennus ei ole sairaus, vaan masennus on ihmisen luonnollinen tilanne, jonka laskee standardeja sellaisissa tilanteissa, jossa se huomaa, että se ei pysty saavuttamaan niitä. Se on ihan hienoa, että meillä on olemassa näitä tautiluokituksia, niin kuin ADHD, masennus, Asperger, kaikkea tällaisia, koska se helpottaa ihmisten elämää, koska sitten niitä osataan kohdella oikein ja esimerkiksi ehkä hoitaa oikein, mutta huolimatta kaikki nämä asiat on niin kuin ihmisen mielelle niin kuin luonnollisia. Ihminen ei ole, niin kuin, ihminen ei ole evoluutiossa kehittynyt olemaan onnellinen, vaan ihminen on evoluutiossa kehittynyt selviytymään. Ja esimerkiksi masennusta, ahdistusta, tuskaa tarvitaan, jotta me selvitään. Ja siihen on olemassa moniakin ratkaisuja. Esimerkiksi ahdistusta, masennusta on vähentynyt tosi paljon parannetut mieliajalla lääkkeet. Itsemurhien määrä on puolittunut 80-luvusta tähän päivään. Itsemurhien määrä on oikeasti vähentynyt, puolittunut Suomessa 80-luvusta tähän päivään. Yksi syy siihen on mielialalääkkeet, ei täysin pelkästään siitä johtuva. Myöskin varmasti se, että ihmiset on muuttanut kaupunkeihin. Esimerkiksi ei tarvitse jossain Savukoskella asua ja olla kaappihomona ja sitten ahdistua, vaan pystyy menemään vaikka Helsinkiin ja elämään sellaista elämää kuin itse haluaa.
Viimeinen kysymys. Sä oot isi.
Juu.
Niin, miltä se tuntuu?
No, ei se tunnu oikein miltään. Siis se on enemmän niin kuin, se on niin kuin absoluuttinen velvollisuus. Sitten mä en ajattele sitä, niin kuin se, siinä ei ole kyse siitä, miltä se minusta tuntuu. Siis se saattaa tuntua välillä helvetin ahdistavalta, se saattaa tuntua välillä tosi kivalta, mutta sillä ei ole mitään merkitystä. Siis se, mulla on absoluuttinen velvollisuus mulla lapsia kohtaan ja ei oikeastaan väliä, miltä se musta tuntuu.
Sitten lopuksi esitetään profeetan kysymys. Tässä esitetään aina tämmöinen profeettakysymys lopuksi. Jos sä nyt niin kuin ikään kuin asemoidut profeetaksi ja teet tuommoisen niin kuin havainnon, että miltähän Tuomas Enbusken elämä näyttää 10 vuoden kuluttua ja miltä Suomi näyttää 10 vuoden kuluttua, niin mikä olisi loppulinjaus?
Molemmat näyttää hyvältä. Suomen tulevaisuus näyttää hyvältä. Me selvitään tästä taantumasta. Me ollaan edelleenkin maailman vaurampia maita, niin kuin me ollaan tällä hetkelläkin. Juuri nyt tässä taantuman aikanakin me ollaan maailman vaurampia maita. Me ollaan saatu ratkaisuja moniin ongelmiin. Tiede on kehittänyt ratkaisuja esimerkiksi syöpään, tai uusia ratkaisuja syöpään ja moniin muihinkin sairauksiin.
Mutta sä uskot, että sä näytät hyvältä? Uskon, sä oot siis optimisti.
Joo, mä uskon, että mun elämä näyttää varmaan hyvältä. Sitä mä en tiedä.
Tarkensit.
Joo, mä uskon, että mun elämä näyttää hyvältä. Varmaan mulla on, tietotekniikka on onneksi kehittynyt pidemmälle vielä. Mulla on joku kypärä päässä ja mä pystyn niin kuin, tekemään asioita niin kuin vielä enemmän niin kuin vaikka matkustelemaan paikkoihin kuin kypärä päässä ja harrastamaan seksiä niin kuin prinsessa Madeleinen kanssa, jos mun huvittaa.
Tämähän onkin hyvä
kyber lopettaa. Kyber on vähän vanha sana, mutta siis joku tällainen lumetodellisuus tai tällainen, ja se on vaan hyvä juttu.
Rakkaat radioiden kuuntelijat, tänään täällä on ollut äänessä siis Teemu Laajasalo ja aivan ihmeellinen mies, nimittäin mediapersona, moguli, suurmestari Tuomas Enbuske.
Suurvisiiri, suursmurfi.
Kiitos, että sä olit.
Kiitos, oli kunnia.
Kiitos Teemu. Voimia ja valoa ja varjelusta, rakkaat kuulijat.
Kiitos. Laajasalo.